Samuel Migal si prevzal rezort investícií. S Radomírom Šalitrošom predstavili svoje priority na ministerstve. Lídri 26 krajín Európskej únie sa na samite zhodli na ďalšej podpore pre Ukrajinu. Pápež František už v noci nepotrebuje mechanickú ventiláciu.
Počúvate Infolumen.
Na začiatku spravodajského bloku vás vítajú Pavel Keľov a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Samuel Migal si dnes prevzal vedenie ministerstva investícií. Hovorí, že chce urýchliť čerpanie európskych zdrojov, aby sa takmer 1 miliarda eur nemohla vrátiť do Bruselu.
Ideme na toto ministerstvo naozaj odhodlaní robiť dobrú robotu, poctivú robotu od prvého dňa tak, aby sme priniesli zlepšenie a posun pre Slovenskú republiku, pre slovenských občanov.
Na rezorte mu ako štátny tajomník bude pomáhať jeho spojenec Radomír Šalitroš. Zajtra by preto mala mimoriadne zasadnúť aj vláda. Ďalší nový štátny tajomník má byť predstavený v krátkom čase. Šalitroš zároveň predstavil najbližšie priority rezortu.
Cieľ číslo jedna je reálne čerpať eurofondy, priblížiť sa k plnej čerpateľnosti. Nechceme vymýšľať koleso, ktoré už bolo vyvinuté. To znamená, budeme sa inšpirovať čerpaním v Poľsku. Poľsko pred 20 rokmi bola posledná krajina v rámci V4. Dnes predbehli všetkých, lebo veľmi efektívne čerpajú eurofondy. Zaviedli decentralizáciu európskych fondov. To znamená, nie ministerstvo rozhoduje, kam pôjdu peniaze, ale ide to dole cez župu na primátora až na tú poslednú maličkú obec, lebo tá obec vie, kde potrebuje tie peniaze.
Ďalšími prioritami sú znižovanie regionálnych rozdielov cez investície v najchudobnejších regiónoch a zvýšenie kybernetickej bezpečnosti. Samuel Migal prevzal ministerstvo investícií od Richarda Rašiho, ktorý sa bude v najbližších dňoch uchádzať o post predsedu parlamentu. Voľba by podľa jeho slov mala byť v úvode riadnej schôdze, ktorá sa má začať v utorok.
Parlament začína 25. marca, budúci utorok, a tento akt by mal byť jeden z prvých bodov na začiatku parlamentu. V programe to nemohlo byť, pretože ešte som bol minister.
Podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar deklaruje, že všetci poslanci Smeru podporia nominanta Hlasu. Chce veriť, že kandidát koalície bude zvolený.
Doručíme 42 hlasov, to môžem s istotou povedať. Sám za seba poviem, že takého kandidáta podporím bez ohľadu na to, že to je tajná voľba. A ukáže sa teda, do akej miery je to vhodný kandidát pre zvyšok koalície, ale chcem veriť, že bude zvolený.
Svoj postoj k voľbe predsedu Národnej rady naopak nechcel prezradiť poslanec Jan Ferenčák. Chce ho komunikovať v rámci svojej strany Hlas a tiež koalície.
Je to tajná voľba. Ja by som bol rád, keby ste rešpektovali právo poslanca sa vyjadriť v tajnej voľbe, ale budeme o tom komunikovať v rámci strany, budeme komunikovať v rámci koalície a ja svoj názor vyjadrím v tajnej voľbe.
Napriek tomu, že situácia vo vládnej koalícii sa nateraz zrejme vyriešila, nie všetci sú s výsledkom spokojní. Podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar hovorí, že na rozuzlenie koaličnej krízy neboli dobré riešenia. Ani vymenovanie nezaradeného poslanca Samuela Migala za ministra investícií nebolo dobrým riešením, no horšie by bolo pripustiť, že by vládla opozícia.
My sme mali možnosť ísť do predčasných volieb a nechať možno dostať sa k vláde súčasnú opozíciu. To je Progresívne Slovensko, stranu Sloboda a Solidarita, Blázna z Trnavy a dvojtvárne KDH. Tieto strany by dovedli Slovensko do vojny, si dovolím povedať, a do ešte väčšieho ekonomického úpadku. Boli tu, mali možnosť, zanechali nám viac ako 20 miliardový dlh, takže touto cestou sme nechceli ísť, pretože sme to sľubovali aj našim voličom, takže bolo rozhodnuté to druhé riešenie, ktoré momentálne sa javí ako stabilita a vrátenie tých 79 hlasov vo väčšine našej slovenskej koalície.
Premiér Robert Fico tvrdí, že noví ministri vo vláde Samuel Migal a Rudolf Huliak budú nezávislí nominanti. Politicky sa budú zodpovedať výlučne predsedovi vlády. Ich vymenovanie predstavuje cenu za obnovenie vládnej väčšiny a dôsledok neschopnosti vedenia Hlasu a SNS dosiahnuť dohodu so svojimi vlastnými poslancami.
Vládna koalícia tým, že za nových ministrov a štátnych tajomníkov nastúpia náhradníci ochotní podporovať vládnu koalíciu, získala nielen možnosť prijímať v Národnej rade zákony, ale aj voliť. Napríklad predsedu Národnej rady. Ani pán Huliak, ani pán Migal, ani pán Šalitroš nie sú v Smere a nie sú ani nominanti Smeru. Sú to poslanci zvolení buď na kandidátke Slovenskej národnej strany alebo Hlasu. A odmietam, aby sa len tak ľahko niekto zbavoval zodpovednosti za ľahkovážnosť, za koho zostavoval kandidátku.
Šéf Európskeho výboru Jan Ferenčák skonštatoval, že tí, čo funkcie chceli, ich dostali. S Migaľom a jeho kolegom Radomírom Šalitrošom sa ich cesty rozišli v hodnotových otázkach a v pokračovaní politickej vízie. Ferenčák sa naďalej vidí v Hlase.
Moja cesta bola jasná, ostať v parlamente a ostať ako primátor mesta Kežmarok. Ja som moje stanovisko nezmenil. Celá snaha bola, aby vládna koalícia mala 79 poslancov a všetci 79 poslancov podporovali programové vyhlásenie vlády, čo v tomto prípade je aj naplnené.
Ferenčák dodal, že vystúpiť z Hlasu a zakladať nový subjekt s Migaľom a Šalitrošom radikálne odmietol. Samuel Migaľ povedal, že s Janom Ferenčákom, ktorý s nimi spolupracoval, sa nerozišli v zlom, ale on sa rozhodol pre regionálnu politiku a zotrvanie v Hlase.
Krátko z domova.
Kancelária prezidenta posunula petičné hárky, ktoré sa týkajú výzvy zrušiť sankcie voči Rusku vláde. Prezidentská kancelária skonštatovala, že občania sa petíciou obracajú výslovne na vládu a prezident v nej nie je spomenutý. Takisto neobsahuje ani referendovú otázku. Za petíciou stojí občianske združenie Motorkári Slovenska Brat za brata. Do prezidentskej kancelárie ju zástupcovia združenia odovzdali minulý týždeň. Nezamestnanosť na Slovensku vo februári klesla na 5,9% z januárových 6%. Ukončila tak dvojmesačný nárast, ktorý analytici pripisovali najmä sezónnym faktorom a vrátila sa zhruba na úroveň z vlaňajšieho decembra. Dozor ministerstva zdravotníctva týkajúci sa odberov pupočníkovej krvi v slovenskom registri placentárnych krvotvorných buniek zatiaľ neukončili. Pre TASR to potvrdil komunikačný odbor rezortu. Minister zdravotníctva Kamil Šaško dozor nariadil vo februári po ukončení prvej kontroly, ktorá poukázala na nedostatky v označovaní tkanív. Vývoz pupočníkovej krvi dočasne pozastavil. Električka v bratislavskej Petržalke by mohla byť spustená do prevádzky koncom mája, predpokladá to hlavné mesto. Závisieť to však bude od povoľovacích procesov a vydania licencie na prevádzku novej električkovej trate. Informuje o tom primátor Bratislavy Matúš Valo na sociálnej sieti. Pri nočnom požiari jednoduchých stavieb vo Veľkom Šariši v okrese Prešov zomrelo 5 ľudí. 4 z toho boli malé deti, najmenšie malo len 3 mesiace. Pokračuje hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová.
K nahlásenému požiaru vyslal operátor tiesňovej linky 155 3 ambulancie záchrannej zdravotnej služby. Na mieste bola ošetrená maloletá pacientka s akútnou stresovou reakciou. Ďalších 5 osôb bolo žiaľ nájdených bez známok života.
Primátor Veľkého Šariša William Kall tvrdí, že spolu zhorelo 8 bytových jednotiek. Mesto zabezpečilo pre evakuovaných dočasné prístrešie.
V podstate my sme reálne konali už hneď večer, my sme do 20 minút boli na mieste aj s kolegami na to, aby sme poskytli tú ako prvú intervenciu a hlavne sme zabezpečili prístrešie pre tie evakuované osoby. Tou udalosťou bolo zase zasiahnutých približne 30 ľudí a z toho 11 dospelých a 7 detí sme premiestnili do nášho komunitného centra, kde sme poskytli tú prvotnú pomoc od jedla, ošatenia až po trechu nad hlavou.
Mesto v súvislosti s následkami požiaru vyhlásilo mimoriadnu situáciu. Prioritou je teraz podľa primátora zabezpečiť ľuďom, ktorí prišli o strechu nad hlavou, základné potreby. Okrem stravy a ošatenia je potrebné riešiť aj otázku bývania.
Komunitné centrum na jednej strane poskytuje všetko od hygienicky, že majú tam aj sprchy, majú tam toalety, je tam vydajňa stravy, je tam teplo, čiže berme, že majú dneska zabezpečené istým spôsobom primeranú nejaké bytové možnosti na tú situáciu, ktorú majú, ale z dlhodobého hľadiska táto situácia nie je udržateľná, pretože sú tam aj iné, poskytujeme v tom komunitnom centre aj iné služby a tak ďalej, samozrejme, ale keď teraz prioritu má ich záchrana, čo sme istým spôsobom urobili, ale verím, že aj oni sami sa chcú vrátiť do svojho bývania, pretože teraz sú spolu viac rodiny v jedných priestoroch, už je to nebude prispievať ani na ich nejaké spolunažívanie.
Príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania. Polícia začala trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Sústrasť pozostalým vyjadrili prezident aj minister vnútra a ďalší. Svoj tím na miesto poslal aj úrad splnomocnenca vlády pre romské komunity.
Z cirkvi.
Pľúcne infekcie pápeža Františka sú podľa lekárov pod kontrolou, aj keď nie úplne odstránené. Tlačové stredisko Svätej stolice včera tiež informovalo, že klinické výsledky sú v norme a Svätý otec naďalej nemá horúčku. Vatikánske komuniké tiež uviedlo, že Svätý otec strávil deň medzi terapiami, modlitbou a niekoľkými pracovnými aktivitami. Ráno pápež koncelebroval svätú omšu pri príležitosti liturgickej slávnosti svätého Jozefa, ženícha preblahoslavenej Panny Márie. Zatiaľ nebolo prijaté žiadne rozhodnutie o jeho účasti na obradoch Veľkého týždňa. Pápežská nadácia ACN Pomoc trpiacej cirkvi funguje na Slovensku už 8 rokov. Toto výročie si pripomenula včera na sviatok svojho patróna svätého Jozefa počas spoločných modlitieb. Pozvaní do Bratislavy boli aj jej podporovatelia a ďalší veriaci, nahrával Boris Kolár.
S vďakou za milosť 8 rokov pôsobenia pápežskej nadácie ACN Pomoc trpiacej cirkvi na Slovensku sa spoločne zjednotili v modlitbách a oslavili túto udalosť s podporovateľmi v kostole kráľovnej rodiny v Bratislave. Viac tento zámer približuje Miroslav Dzurech, riaditeľ Slovenskej kancelárie ACN Pomoc trpiacej cirkvi na Slovensku.
Po týchto 8 rokoch chceme znova, tak ako minulý rok a predchádzajúce roky, sa spojiť v modlitbe za našich dobrodincov, pretože vďaka nim môže organizácia ACN pomáhať po celom svete kresťanom, ktorí trpia a sú prenasledovaní.
Rozhodli sa preto zorganizovať celodennú adoráciu, krížovú cestu za trpiacich kresťanov a spoločnú svätú omšu.
Práve takto sme sa rozhodli revanšovať alebo poďakovať všetkým dobrodincom a spojiť sa s nimi v tento jeden deň napriek celým Slovenskom.
Svätú omšu celebroval Ivan Ružička, ktorý je už druhým rokom menovaný ako duchovný asistent úradu ACN na Slovensku.
Príležitosť 8. výročia práce slovenskej pobočky pápežskej nadácie AC na Slovensku nám dáva príležitosť nie oslavovať dielo ako také, ale pamätať s veľkou vďakou na mnohých dobrodincov, priateľov tých, ktorí duchovne, ale aj finančne podporujú túto nadáciu, ktorá svojim pôsobením pomáha trpiacím kresťanom vo svete.
Podľa slov Miroslava Dzurecha ďakujú hlavne za dobrodincov, za ich štedrosť a dôveru, ktorú preukazujú k misii a práci ACN ako dobročinnej organizácii, ktorá pomáha vo svete.
Banskobystrický biskup Marian Chovanec sa rozhodol povýšiť kostol svätého Michala Archaniela v Sebechleboch na dieceznú svätyňu. Vyhovel tým žiadosti miestneho farára dekana Daniela Markoviča. Slávnostné vyhlásenie sa konalo včera na slávnosť svätého Jozefa za početnej účasti veriacich a kňazov nielen z miestnej farnosti a dekanátu, ale aj z iných častí diecezy. Farnosť Sebechlepy v Krupinskom dekanáte je už vyše 300 ročia centrom úcty veriacich k svätému Jozefovi, ženichovi Panny Márie a pestúnovi Božieho syna Ježiša. Teologická fakulta Trnavskej univerzity sa zapája do prežívania jubilejného roka. Pre týchto 12 mimoriadnych mesiacov pripravila viacero aktivít. Jednou z nich sú verejné prednášky, ktoré podporujú dialog v spoločnosti. Na prvej z nich nechýbal Ľudovít Malík.
Svetý rok 2025 je časom, ktorý inšpiruje k iniciatívam rôzneho druhu. Jednou z nich je séria jubilejných prednášok, ktoré pripravila Teologická fakulta Trnavskej univerzity. Vysvetľuje Jozef Žufa, prodekan pre rozvoj.
Chceme pozývať počas tohto roka zaujímavých ľudí, hostí, ktorým chceme vytvoriť taký priestor pre odborné prednášky, verejné odborné prednášky. A začali sme to práve pozvaním pre arcibiskupa Bezáka. Sme radi, že prijal toto pozvanie. Týmto začíname takúto sériu prednášok.
Teologická fakulta oslovila už aj ďalších zaujímavých hostí, ako napríklad provinciálneho ministra kapucínov brata Miroslava Kulicha. Ďalšou zaujímavou iniciatívou je rozšírenie študijného programu o školu dialógu a zmierenia. Opäť hovorí Jozef Žufa.
V roku 2025 na jeseň otvárame nový študijný program, ktorý je zameraný na zmierenie konfliktov. Tento program sa volá Náboženská a kultúrna mediácia. Čiže taký akoby trojročný, profesíne orientovaný program práve preto, aby ľudia aj popri práci niektorých, ktorí by chceli sa zlepšiť alebo zdokonaliť v oblasti pochopenia iných názorových skupín alebo aj na to zmierovanie už častokrát nezmieriteľných, polarizačných, rozfragmentovaných častí spoločnosti.
Viac informácií o aktivitách Teologickej fakulty Trnavskej univerzity počas jubilejného roka nájdete na jej stránkach tftu.sk.
Príjazd k parkovisku, ktoré sa nachádza neďaleko ruín kláštora a kostola svätej Kataríny Alexandrijskej, známeho ako Katarínka, by mohol byť jednoduchší. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja vyhlásila verejné obstarávanie na zhotoviteľa asfaltovej cesty. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Komunikácia má dĺžku 1400 metrov. V súčasnosti ju tvorí tzv. Štrkodrvina bez povrchovej úpravy.
Zahraničné spravodajstvo.
Lídri 26 krajín Európskej únie podporili spoločné vyhlásenie, ktoré pripravil predseda Európskej rady Antonio Costa a potvrdili pokračovanie podpory Ukrajine. Na dnešnom samite v Bruseli tiež vyzvali Rusko, aby ukázalo skutočnú politickú vôľu ukončiť vojnu, ktorú začalo svojim útokom vo februári 2022. Maďarsko bolo proti takejto formulácii vyhlásenia. Text preto nemá obvyklú záväznosť oficiálnych záverov samitu. Na schválenie ktorých je potrebná jednomyselnosť, pokračuje Ondrej Rosík.
Európska rada pripomína svoje predchádzajúce závery a opätovne potvrdzuje vytrvalú podporu nezávislosti, zvrchovanosti a územnej celistvosti Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc, píše sa vo vyhlásení európskych lídrov. Európska únia podľa nich trvá na svojom prístupe mier prostredníctvom sily, ktorý si vyžaduje, aby Ukrajina bola v čo najsilnejšej pozícii vďaka vlastným silným vojenským kapacitám. Maďarsko bolo proti. Jeho diplomati dali už vopred najavo, že ich krajina závery týkajúce sa Ukrajiny nemieni podporiť. Prekáže im najmä vyjadrenie, že si Európska únia zachováva svoj prístup mier prostredníctvom sily. Lídri 26 krajín únie tiež uvítali spoločné vyhlásenie Ukrajiny a Spojených štátov po stretnutí ich predstaviteľov 11. marca v Saudskej Arábii, vrátane návrhov na dohodu o prímerí, humanitárne úsilie a obnovenie výmeny spravodajských informácií a bezpečnostnej pomoci USA. Európska rada zároveň vyzýva Rusko, aby prejavilo skutočnú politickú vôľu ukončiť vojnu. Na diaľku sa k dnešnému samitu pripojil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, ktorý je dnes na návšteve Nórska. Vyhlásil, že Rusko stále útočí na energetickú infraštruktúru na Ukrajine. Európskych spojencov požiadal najmenej o 5 miliárd eur na nákup delostreleckých granátov. Podľa litovského prezidenta Gitanasa Nausedu, únia v súvislosti s Ruskom stojí pred strategickou voľbou, či nechať agresora vystupňovať násilie a strach, alebo ho zastaviť. Šéfka unijnej diplomacie Kaja Kalasová na samite zdôraznila, že namiesto slov sú potrebné hlavne činy. Spomenula najmä muníciu, ktorú Kiev nutne potrebuje.
Slovenský premiér Robert Fico pred odletom na summit na Eurovýbore povedal, že je nebezpečné pre imidž Európskej únie, ak zostane jediná, ktorá chce bojovať. Narážal tým na tzv. Koalíciu ochotných štátov, ktoré chcú pokračovať v podpore Ukrajiny aj v prípade, že USA od pomoci odstúpia alebo ju obmedzia. Zopakoval pozíciu vlády, ktorá odmieta posielať vojenskú pomoc na Ukrajinu.
Vláda Slovenskej republiky nevie zabrániť, ak sa niekto bilaterálne rozhodne poskytnúť Ukrajine zbraň. Ako my môžeme zabrániť Francúzsku alebo Nemecku, aby sa dohodli, posielali tam obrovské množstva zbraní, čo je aj jednoducho pravda. My nevieme zabrániť českej iniciatíve, pokiaľ ide o muníciu, ale súčasne hovoríme, že vláda Slovenskej republiky nikdy nebude darovať žiadne zbranie už Ukrajine, ako to bolo v minulosti. A pokiaľ ide o vojenskú spoluprácu, sme pripravení spolupracovať len na komerčnej báze. Toto platí, to opakujeme a na tomto sa nič nemení.
Robert Fico tiež pripustil, že Slovensko nemusí podporiť ďalšie sankcie voči Rusku, ak bude vnímať, že vedú k sťaženiu mierových rokovaní. Premiér hovorí, že obmedzenia ako také nemajú na život v Rusku vplyv a sankčný zoznam by mal celý padnúť.
My zrazu rokujeme a hľadáme riešenia, ako sa dostať k mieru čo najrýchlejšie, preto sa musíme na sankcie pozerať z tohto pohľadu. My nemôžeme bigotne trvať na tom, že za každú cenu sankcie. Áno, môže sa stať, že príde okamih a my povieme, že nesúhlasíme. Lebo si myslíme, že to je proti mierovým krokom, ktoré sa momentálne robia. Ďalej sú veľké chuťky vložiť do sankčných balíkov veci, ktoré nás už ohrozujú. To je jadrový program. Hovorím teraz o mierovom jadrovom programu, tak snáď si neohrozíme náš mierový jadrový program.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský verí, že trvalý mier bude možné dosiahnuť už tento rok. Uviedol to po telefonáte s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Obaja ho označili za pozitívny. Šéf Bieleho domu hovorí, že sa snaží zjednotiť požiadavky a potreby Ukrajiny a Ruska. Akým spôsobom, dodáva Monika Majerová.
Telefonát Donalda Trumpa a Volodymyra Zelenského trval asi hodinu. Šéf Bieleho domu v rozhovore uviedol, že pomôže Ukrajine so získaním ďalších systémov protivzdušnej obrany z Európy. Takisto navrhol, že USA prevezmú kontrolu nad ukrajinskými elektrárňami a zaistia tak ich bezpečnosť. Trump rovnako slúbil, že vráti domov ukrajinské deti unesené do Ruska. Na sociálnej sieti Truth Social tiež poznamenal, že veľká časť rozhovoru vychádzala z útorkového telefonátu s ruským prezidentom Vladimírom Putinom s cieľom zosúľadiť požiadavky a potreby Ruska a Ukrajiny. Podľa neho sú rokovania na dobrej ceste. Aj Volodymyr Zelenský označil telefonát za pozitívny, veľmi vecný a úprimný. Podľa neho sa zhodli, že USA a Ukrajina by mali pokračovať v spolupráci s cieľom dosiahnuť skutočné ukončenie vojny a trvalý mier. Verí, že sa tak môže stať ešte tento rok. Jedným z krokov by malo byť ukončenie úderov na energetickú a ďalšiu civilnú infraštruktúru. Podľa neho to Ukrajina podporuje rovnako ako návrh na bezpodmienečné prímerie na fronte. Neskôr takisto povedal, že ak Rusko podmienky mieru poruší, Kiev bude reagovať rovnako. Podľa jeho slov sa s Trumpom dohodli, že riešením technických problémov súvisiacich s implementáciou a rozšírením čiastočného prímeria poveria svoje týmy. Stretnúť by sa mali v najbližších dňoch v Saudskej Arábii.
Krátko zo sveta.
Palestínske militantné hnutie Hamás dnes vypálilo rakety na Tel Aviv v reakcii na obnovené izraelské útoky v pásme Gazy. Izraelská armáda uviedla, že jednu z rakiet zneškodnila, dve ďalšie dopadli do neobývanej oblasti. Počet obetí od útorkových útokov Izraelu podľa palestínskych orgánov presiahol 500. Stovky ruských vojakov zranených vo vojne na Ukrajine sa liečia v severokorejských nemocniciach. Uviedol to dnes počas oslav na veľvyslanectve Severnej Koreji v Moskve námestník ruského ministra zahraničných vecí Andrej Rudenko. Oba štáty od podpisu zmluvy o strategickom partnerstve z júna 2024 neustále rozvíjajú vzájomné vzťahy. Švédsko investuje 27 miliónov eur na bezpečnostné opatrenia v školách. Reaguje tak na najväčšiu masovú streľbu v histórii krajiny, ku ktorej došlo vo februári v meste Orebro. Okrem grantov zabezpečujúcich lepšiu bezpečnosť na školách, budú financie použité aj na nákup kamier alebo bezpečnostných kontrolných stanovíšť. Tisícky ľudí napriek zákazu demonštrovali večer v tureckom Istanbule potom, čo tamojšie úrady zadržali starostu tohto mesta Ekrema Imamoglu. K zadržaniu tohto vysokopostaveného predstaviteľa tureckej opozície došlo ešte pred jeho nomináciou na prezidentského kandidáta za opozičnú republikánsku ľudovú stranu. Fínsko sa v 8-krát po sebe umiestnilo na prvom mieste rebríčka krajín s najšťastnejším obyvateľstvom na svete. Vyplýva to zo správy, ktorá vznikla s podporou OSN. Slovensko si naopak pohoršilo, keď z pôvodného 45. miesta kleslo na 50. priečku. Na poslednom 147. mieste opätovne skončil Afganistan, sužovaný humanitárnou katastrofou. Slovenskí futbalisti chcú postúpiť do B divízie Ligy národov napriek nepriaznivej výsledkovej bilancii so Slovinskom. Kapitán tímu Milan Škriniar verí, že mužstvo zvládne dnešný prvý zápas play-off tak, aby si otvorilo cestu k naplneniu tohto cieľa. Podľa neho to bude vyrovnaný duel, ale realizačný tím určite pripraví všetkých hráčov tak, aby využili slabé stránky súpera.
Tie zápasy budú určite vyrovnané. Sme tak aj tie vlastne nejaké kroky na tom Euro mali podobné. Ako aj oni tiež odohrali veľmi dobré Euro, kde ani raz neprehrali. Takže nás čaká ťažký zápas, ťažké boje, ale určite chceme hlavne ten prvý zápas zvládnuť tak, aby sme v tej odvete vlastne mali šance postúpiť, alebo aby sme si vlastne otvorili cestu k tomu postupu.
Slovenskej futbalovej reprezentácii bude v dnešnom zápase chýbať Dominik Graif. 27-ročný brankár opustil káder pre zdravotné problémy. Nahradí ho Dominik Takáč, ktorý už absolvoval aj dopoludnejšiu rozcvičku pred dnešným zápasom, ktorý má výkop o 20:45 na Národnom futbalovom štadióne. Hokejisti Spišskej Novej Vsi vstúpili víťazne do štvrťfinále play-off typu z Extraligy. Víťaz základnej časti zdolal včera na domácom ľade Zvolen 2-1 po samostatných nájazdoch. Hokejisti Dukly Trenčín zvíťazili na ľade Košíc 4-3. V sérii sa ujali vedenia 1-0. Dnes sú na programe druhé zápasy týchto sérií. Spišská Nová Ves na konci prvej tretiny remizuje so Zvolenom 0-0 a zápas Košice Dukla Trenčín sa začína o 18. hodine. Hokejisti Colorada nebodovali v zámorskej NHL prvýkrát po 9 zápasoch. V noci prehrali na ľade Toronto 1-2, Minnesota zdolala Seattle 4-0. Slovenský hokejista Dalibor Dvorský zaokrúhlil počet svojich gólov v prebiehajúcej sezóne nižšej zámorskej AHL na číslo 20. V noci skóroval v drese Springfieldu, jeho tým však napokon prehral z Heršaj 2-4. Bodoval aj Pavol Regenda, asistenciou prispel k triumfu San Jose nad San Diegom 4-0. Vladimír Pláteník už nie je tréner britskej tenistky Emira Dukanovej. Slovenský kouč s ňou začal spolupracovať iba pred 2 týždňami a viedol ju v jedinom zápase. V ňom prehrala začiatkom marca na turnaji WTA v kalifornskom Indian Wells s Japonkou Uchiimovou 3-6-2-6. Na aktuálnom turnaji v Miami už Pláteník nie je. V týme Radukanovej, ktorá v prvom kole hladko prešla cez Ishiovu z Japonska 6-2-6-1. Novou prezidentkou Medzinárodného olympijského výboru sa stala bývalá plavkyňa Kirsty Kovertiová, ktorá je dnes v Zimbabwe ministerkou športu. Bude prvou ženou a Afričankou vo funkcii, nahradí Nemca Tomasa Bacha. Dvojnásobnú olympijskú víťazku zvolili už v prvom kole volieb nadpolovičnou väčšinou hlasov na zasadnutí v gréckom meste Costa Navarino. O post sa uchádzalo ďalších 6 kandidátov. Bola zvolená na obdobie 8 rokov, funkciu preberie v júni 2025. Najprestížnejšie cyklistické preteky sveta Tour de France odštartujú v roku 2027 vo Veľkej Británii. Dejiskom úvodnej etapy bude škótsky Edinburgh. Bude to už po 27. krát, keď Tour odštartuje mimo Francúzska. Slovenské florbalistky sa na decembrových majstrovstvách sveta v Česku stretnú v základnej B skupine s Poľkami, obhajkyňami titulu Švédkami a Fínkami. Rozhodol o tom dnešný žreb vo Strave.
Počasie.
Ďalšia noc už nebude taká mrazivá na celom Slovensku, no a počas dňa už Peter Jurčovič predpovedá teplé jarné počasie.
V nočných hodinách ešte stále jasno, sem tam možno nejaký oblak sa nájde, ale väčšinou jasno tak ako v predchádzajúcich nociach. Teploty už by nemali ísť asi pod minus 10, takže na sever v horských dolinách tak do minus 8-9. A na juhu predpokladám, že už by to mohlo zostať aj nad nulou, takže konečne si môžeme si záhradkári v prvom rade oddychnúť po troch prebdených nociach, keď museli zapalovať rôzne sviečky a podobne, aby zachránili budúcu úrodu pred mrazmi. Takže to už by sa dalo povedať, že sa teda chvála Bohu končí. A cez deň tak pekne slnečno, ako som povedal, na 17 stupňov by to malo vytiahnuť. Samozrejme, hlavne v južnej časti Slovenska, ale treba aj taká prievidza. Tá sa tiež vie, dokáže výrazne prehriať, takže aj tam by som pripustil, že tá 17-ka môže byť. A na severe asi tak väčšinou okolo 12. No a stále bude fúkať mierny, južný, juhovýchodný vietor, takže zatiaľ bez rážok.
Dnes večer vysielame reláciu História a my o cirkevnom spisovateľovi Tertulianovi a cirkevnom otcovi Cypriánovi. No a v gospel paráde po 20. hodine, po 21. hodine zhodnotíme aj súťaž Gospel Talent Junior 2025. Pavel Keľová, Julia Kavecká vám ďakujú za pozornosť. Do počutia.